Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Μεθά και πάλι μαζί σήμερα, προκειμένου να λέγαμε κάτι που έχει σχέση με τον Κύριον ημών, τον Ιησού Χριστόν. Ξέρετε πόσο αμφισβητείται η θεότης του Ιησού, όχι μόνο από τους αιρετικούς, αλλά και από εμάς αυτούς τους Ορθοδόξους. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουμε ορθή γνώμη επάνω στην υπόθεση της θεότητος του Ιησού. Πώς λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός? Στο βασικό αυτό ερώτημα, ας μην προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με το επιχείρημα της δημιουργίας του ουρανού και της γης, διότι ο άπιστος δεν θα το παραδεχτεί. Αν του πούμε επίσης ότι ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, έδιωξε δαιμόνια, ούτε σε αυτό θα συμφωνήσει. Αν του πούμε ακόμη ότι υποσχέθηκε ανάσταση νεκρών, βασιλεία ουρανών και ανέκφραστα αγαθά, τότε όχι μόνο δεν θα συμφωνήσει, αλλά και θα γελάσει, θα καγχάσει όπως λέμε. Πώς λοιπόν θα τον οδηγήσουμε στην πίστη, και μάλιστα όταν δεν είναι πνευματικά καταρτισμένος? Ασφαλώς με το να στηριχτούμε σε αλήθειες που και εμείς και αυτοί παραδεχόμαστε χωρίς καμιά αντίρρηση και αμφιβολία. Σε ποιο λοιπόν σημείο συμφωνούμε μαζί του απόλυτα με τον άπιστο? Έχετε ποτέ απασχοληθεί? Στο ότι ο Χριστός θεία. Από εδώ, από αυτό θα φανερώσουμε τη δύναμη και θα θεότητα του Ιησού. Θα δούμε ότι είναι αδύνατο να αποτελεί ανθρώπινο έργο η διάδοση του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα όταν η χριστιανική ηθική προσκαλεί στην ανώτερη ζωή ανθρώπους με κακές συνήθειες, δούλους της αμαρτίας. Κι όμως ο Κύριος κατόρθωσε να ελευθερώσει από όλα αυτά όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο το ανθρώπινο γένος. Το κατόρθωσε δε αυτό χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα, χωρίς να δαπανίσει χρήματα, χωρίς να μετακινήσει στρατούς, χωρίς να προκαλέσει πολέμους. Το κατόρθωσε ξεκινώντας με 12 μόνον οπαδούς που ήσαν άσημοι, ευτελείς, αμόρφωτοι, πτωχοί, γυμνοί, άοπλοι. Με τι ούτους οπαδούς κατόρθωσε να πείσει τα έθνη να σκέπτονται σωστά, όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και για την μέλουσα. Μπόρεσε να καταργήσει προγονικούς νόμους, να ξεριζώσει αρχαίες συνήθειες και να φυτέψει νέες. Μπόρεσε να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον εύκολο τρόπο της ζωής και να τον οδηγήσει στον δύσκολο. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε ενώ όλοι τον πολεμούσαν, ενώ ο ίδιος είχε υπομείνει εξευτελιστική σταύρωση και ταπεινωτικό θάνατο. Ναι, ασφαλώς δεν συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους, μάλλον τα αντίθετα του συμβαίνουν, φόσον δηλαδή ζουν και ευδοκιμούν ήδη το έργο τους προοδεύει. Όταν όμως πεθάνουν, καταστρέφεται μαζί τους ό,τι δημιούργησαν. Αυτό άλλωστε παρατηρούμε γύρω μας. Και αυτό το παθαίνουν όχι μόνο οι πλούσιοι, ούτε μόνο οι άρχοντες, αλλά και ήδη ακόμη οι βασιλείς, διότι και οι νόμοι τους καταλύονται και η μνήμη τους σβήνει και το όνομά τους ξεχνιέται και οι έμπιστοι άνθρωποι τους περιφρονούνται. Αυτά συμβαίνουν σε εκείνους που προηγουμένως με ένα νεύμα κυβερνούσαν λαούς και οδηγούσαν στον πόλεμο ολόκληρες στρατείες, σε εκείνους που κατεδίκαζαν σε θάνατο και που ανακαλούσαν εξορίστους. Στον Κύριο όμως, αγαπητοί μου ακροατέ, έγινε εντελώς το αντίθετο. Θλιβερή ήταν η κατάσταση του έργου του πριν από τη Σταύρωση. Ο Ιούδας τον πρόδωσε, ο Πέτρος τον αρνήθηκε, οι υπόλοιποι μαθητές έφυγαν να σωθούν και πολλοί πιστοί τον εγκατέλειψαν. Μόνος έμεινε ανάμεσα στους εχθρούς. Όμως μετά τη σφαγή και το θάνατο, για να μάθεις ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος ο εσταυρωμένος, έγιναν όλα λαμπρότερα, όλα φεδρότερα, όλα ενδοξότερα. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, αυτός ο οποίος πριν από τη Σταύρωση δεν άντεξε την απειλή μιας θυρωρού, έπειτα από τόσες ουράνιες διδασκαλίες και τη συμμετοχή στα Θεία Μυστήρια, είπε ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο. Αυτός, λέγω, ο ίδιος μετά τη Σταύρωση κήρυξε στα πέρατα της Οικουμένης. Αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων θυσιάστηκαν, γιατί προτίμησαν να σφαγιαστούν παρά να αρνηθούν τον Χριστό, όπως τον αρνήθηκε ο κορυφαίος των Αποστόλων, τρομοκρατημένος από την απειλή μιας θυρωρού. Όλες οι χώρες, όλες οι πόλεις, τα ερημικά και τα κατοικημένα μέρη τον εσταυρωμένο ομολογούν. Αυτόν πιστεύουν και οι βασιλείς και οι στρατηγοί και οι άρχοντες και οι ύπατοι και οι δούλοι και οι ελεύθεροι και οι αγράμματοι και οι μορφωμένοι και οι βάρβαροι και τα ποικίλα έθνη των ανθρώπων. Ακόμη και ο μικρός και ασήμαντος εκείνος τάφος που δέχθηκε το σφραγισμένο σώμα του Κυρίου είναι τιμιότερος από 1000 βασιλικά παλάτια και σεβαστός στους ίδιους τους βασιλείς. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι αυτό που συνέβη στον Κύριο συνέβη και στους μαθητές του, διότι αυτούς που περιφρονούσαν και φυλάκιζαν, αυτούς που βασάνιζαν σκληρά με αναρρύθμιτα μαρτύρια, αυτούς ακριβώς τους ιδίους μετά τον θάνατο τους τιμούσαν περισσότερο από τους βασιλείς. Και πώς φαίνεται αυτό? Στη Ρώμη, επί παραδείγματι, οι βασιλείς και οι ύπατοι και οι στρατηγοί τα πάντα εγκατέλειπαν και σπέβδουν να προσυνήσουν τους τάφους του Αλλαίος Πέτρου και του Σκηνοποιού Παύλου. Στην Κωνσταντινούπολη αυτοί που φορούν τα στέματα επιθυμούν να ενταφιαστούν όχι κοντά στους τάφους των Αποστόλων, αλλά στα πρόθυρα των ναών τους. Και έτσι γίνονται οι βασιλείς θυρωροί των Αλλαίων. Μάλιστα δεν τρέπονται γι' αυτό, αλλά και καυχόνται. Καυχόνται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοί τους. Όταν, αγαπητοί μου, οι οπαδοί του Χριστού ήταν μόνον 12 και δεν υπήρχε στη σκέψη κανενός η Εκκλησία, όταν ακόμη η Ιουδαϊκή Συναγωγή ανθούσε και η ασεβής ιδωλατρία κυριαρχούσε, του Πέτρου, οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πήλε άδου ου κατασχίσου συν αυτής, όπως διαβάζουμε στο 16-18 του Ματθαίου. Διαπιστώνεις λοιπόν την αλήθεια αυτής της προφητείας, βλέπεις την εκπλήρωσή της. Σκέψου πόσο σημαντικό γεγονός είναι η εξάπλωση της Εκκλησίας σχεδόν σε όλη τη γη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σκέψου πώς άλλαξε την ζωή τόσων εθνών και οδήγησε την πίστη τόσους λαούς. Πώς κατάργησε προγονικά εθήματα. Πώς απελευθέρωσε από μακροχρόνιες συνήθειες. Πώς κρόπησε σαν σκόνη την κυριαρχία της Σιδωνής και τη δύναμη της αμαρτίας. Πως εξαφάνισε σαν καπνό την ακάθαρτη κνήσα των θυσιών, τις δολατρικές τελετές, τις δελικτές εορτές, τα ξώα, τους βωμούς και τους ναούς. Πως οικοδόμησε παντού άγια θυσιαστήρια στην πατρίδα μας και στις χώρες των Περσών, των Σκυθών, των Μαύρων, των Ινδών, ακόμη και στα Βρετανικά νησιά που βρίσκονται μακριά από τη Μεσόγειο. Στον ωκεανό απλώθηκε η Εκκλησία και κτίστησαν θυσιαστήρια. Αυτό είναι έργο, αγαπητοί μου, μόνον Θεού και ουχή ανθρώπου. Τα λόγια που τότε ο Κύριος διεκήρυξε φύτρωσαν στις καρδιές όλων. Μπορούμε να πούμε ότι γεμάτη αγκάθια γης καθαρίστηκε και δέχτηκε τον σπόρο της πίστεως. Το έργο της απελευθερώσεως τόσων λαών από μακροχρόνιες εχθρές συνήθειες, καθώς και η μεταβολή του τρόπου της ζωής από τον εύκολο στον πολύ δύσκολο, είναι πράγματι θαυμαστό, μάλλον υπερθαύμαστο. Αποδεικνύει θεία ενέργεια, ακόμη και αν κανείς δεν εμπόδιζε, αλλά επικροτούσε ειρήνη και πολλοί βοηθούσαν χωρίς κανείς να εναντιώνεται. Διότι η εξάπλωση της Εκκλησίας δεν ερχόταν σε σύγκρουση μόνο με την αρχαία συνήθεια, αλλά και με την ειδονή, τον ευχάριστο τρόπο δηλαδή της ζωής. Είχε δηλαδή δύο ισχυρούς αντιπάλους που τυραννούσαν τους ανθρώπους, τη συνήθεια και την ειδονή. Όσα είχαν πριν πολλούς αιώνας παραλάβει από τους πατέρες, τους παππούς, τους προπάπους και τους αρχαιότερους προγόνους, ακόμη και όσα είχαν παραλάβει από φιλοσόφους και ρήτορας, όλα αυτά συμφωνούσαν να τα περιφρονήσουν, πράγμα όπως αντιλαμβάνεστε εξαιρετικά δύσκολο. Έπρεπε ακόμη να δεχτούν να ζήσουν ένα νέο τρόπο ζωής και μάλιστα πολύ δυσκολότερο, διότι απομάκρυνε από την τρυφή και οδηγούσε στην νηστεία, απομάκρυνε από τη φιλαργυρία και οδηγούσε στην ακτιμοσύνη η θρησκεία αυτή, απομάκρυνε από την ασέλγεια και οδηγούσε στη σοφροσύνη, απομάκρυνε από το θυμό και οδηγούσε στην πραότητα, απομάκρυνε από το φθόνο και οδηγούσε στη φιλία, απομάκρυνε από την άνετη και ευχάριστη ζωή και οδηγούσε στη δύσκολη, στην τεθλιμμένη οδό, στη σκληρή, και μάλιστα οδηγούσε σε αυτή εκείνους που είχαν συνηθίσει στη ζωή των ανέσεων, διότι δεν έγιναν χριστιανοί άνθρωποι που ζούσαν σε άλλους κόσμους και δεν είχαν αμαρτωλές συνήθειες, αλλά έγιναν εκείνοι που είχαν σαπίσει μέσα σε αυτές και είχαν γίνει πιο μαλακοί και από αυτή τη λάσπη ακόμη. Αυτούς διέταξε να βαδίζουν τον δύσκολο, τον τεθλιμμένο, τον σκληρό και τραχή δρόμο, και τους έπεισε να το βαδίσουν. Αυτό δεν είναι ανθρώπινον έργο, αυτό είναι θείον έργο. Πόσους έπεισε? Όχι μόνο 2 ή 10 ή 20 ή 100, αλλά αμετρήτους. Και με ποιους τους έπεισε? Με 12 ανθρώπους αμόρφωτους, ακαλλιέργητους όπως τα λέγαμε σήμερα, άσημους, φτωχούς, χωρίς περιουσία, χωρίς σωματική δύναμη, χωρίς δόξα, χωρίς λαμπρή καταγωγή, χωρίς εφράδια και ρητορία. Με 12 ανθρώπους που ήταν αλλιείς, σκηνοποιοί, ξενόγλωσσοι, διότι ούτε καν την ιδία γλώσσα είχαν με τους ουρολάτρες. Μιλούσαν όπως ξέρετε την εβραϊκή, που διέφερε κατά πολύ από όλες τις άλλες γλώσσες. Με αυτούς λοιπόν τους 12 οικοδόμησε την εκκλησία και απλώθηκε στα πέρατα της οικουμένης. Αυτό πάνε να πει ότι είναι θείο προϊόν. Και δεν είναι μόνο τούτο το θαυμαστό, αλλά και το ότι αυτοί οι λίγοι, οι πτωχοί, οι αμόρφωτοι και περιφρονημένοι που ανέλαβαν να διορθώσουν την ανθρωπότητα δεν έκαναν ανενόχλητο το έργο τους. Αυτό είναι ένα άλλο αποδεικτικό. Από παντού αντιμετωπίζουν αριθμοί τους πολέμους. Τους πολεμούσαν σε κάθε έθνος και σε κάθε πόλη. Αλλά γιατί λέγω για έθνη και πόλεις? Σε κάθε σπίτι ξεσηκωνόταν πόλεμος εναντίον τους. Η διδασκαλία τους χώριζε πολλές φορές το παιδί από τον πατέρα, την ύφη από την πεθερά, τον ένα αδελφό από τον άλλον, τον δούλον από τον αφέντη, τον υπήκο από τον άρχοντα, τον άντρα από τη γυναίκα και τη γυναίκα από τον άντρα. Στην κάθε οικογένεια δεν πίστευαν όλοι ταυτόχρονα, και έτσι οι χριστιανοί υπέμεναν καθημερινές διαμάχες, ακατάπαυστες εχθρότητες, μυρίους θανάτους, πράγμα το οποίο συμβαίνει δυστυχώς και σήμερα και θα συμβαίνει και μέχρι στην τελεία των αιώνων. Σαν κοινούς αντιπάλους και εχθρούς όλοι τους πολεμούσαν. Τους καταδίωκαν οι βασιλείς, οι άρχοντες, οι υπήκοοι, οι ελεύθεροι, οι δούλοι, οι όχλοι, οι πόλεις. Και καταδίωκαν μόνο τους ιδίους, αλλά πράγμα που είναι φοβερό, καταδίωκαν ακόμη και τους νεοφύτους κατοικουμένους Εκείνους δηλαδή που μόλις είχαν πιστέψει. Προξενούσε, αγαπητοί μου, φρίκη και οργή στους δολάτρες η σκέψη να εγκαταλείψουν τους βωμούς, να περιφρονήσουν τις θυσίες που όλοι οι πατέρες και οι πρόγονοι τους τελούσαν και να πιστέψουν στον Κύριο. Να πιστέψουν σε αυτόν που έλαβε ανθρωπίνη σάρκα από την Παρθένο Μαρία, που δικάστηκε από τον Πιλάτο, που έπαθε αναρρύθμιτα αδεινά και εξευτελισμός, που υπέμενε το ατιμωτικό θάνατο, που ενταφιάστηκε και αναστήθηκε. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ενώ τα πάθη του Κυρίου ήσαν αναφυσβήτητα, πολλοί είχαν δει τις μαστιγώσεις, τα χτυπήματα, τα πτυσίματα, τα ραπίσματα, το σταυρό, τους χλεβασμούς, τον τάφο. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο και με την Ανάσταση. Ο Κύριος μετά την Ανάσταση εμφανίστηκε μόνο σε μαθητάς. Παρά το γεγονός αυτό, μιλούσε για την Ανάσταση και έπειθαν τους λαούς και οικοδομούσαν την Εκκλησία. Πώς? Με ποιο τρόπο? Με τη δύναμη του Κυρίου που τους έστειλε να ευαγγελιστούν τα έθνη. Αυτός ήταν εκείνος που εξομάλυνε το δρόμο τους και διευκόλυνε το δύσκολο έργο τους. Εάν δεν τους ενίσχυε η Θεία Δύναμη, εάν το έργο αυτό δεν ήταν θεϊκό, ούτε καν θα άρχιζε η διάδοση του χριστιανισμού. Ενώ ούτε ένα τείχο δεν μπορεί να κτίσει κανείς με πέτρες και ασβέστη όταν καταδιώκεται, οι Απόστολοι έκτιζαν την Εκκλησία σε όλη την Οικουμένη υποφέροντας διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες, μαρτυρικούς θανάτους. Και δεν την έκτιζαν με πέτρες, αλλά με ψυχές. Πράγμα πολύ δυσκολότερο. Γιατί δεν είναι το ίδιο να κτίσεις ένα τείχο με το να πείσεις διεφθαρμένες ψυχές να αλλάζουν τρόπο ζωής, να εγκαταλείπουν τη δαιμονική μανία τους και να ακολουθούν τη ζωή της αρετής. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Το κατόρθωσαν όμως αυτό, διότι είχαν μαζί τους την ακαταμάχητη δύναμη του Κυρίου που είχε προφητεύσει: «Οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πηλεάδου ου κατασχίσωσιν αυτής», όπως είπαμε και γρηγορότερα. Συλλογιστείτε λοιπόν πόσοι τύρανοι πολέμησαν την Εκκλησία και πόσους φοβερούς διωγμούς ξεσήκωσαν εναντίον της. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Νέρον, ο Βεσπασιανός, ο Τίτος και όλη η διαδοχή τους μέχρι το Μεγάλο Κωνσταντίνο, όλοι ήσαν διώκτες της Εκκλησίας και ειδωλολάτρες. Και όλοι άλλος ηπιότερα, άλλος φοδρότερα πολεμούσαν την Εκκλησία. Την πολεμούσαν όλοι. Και αν μερικοί δεν ξεσήκωναν ήδη διωγμούς, όμως η προσιλωσή τους στην ολολατρεία υποκινούσε όσους ήθελαν να τους κολακεύσουν στον αγώνα εναντίον της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των ολολατρών διελήφθησαν σαν ιστή αράχνης, σκορπίσαν σαν σκόνη, εξαφανίστηκαν σαν καπνός. Αλλά και όσα σχεδίαζαν εναντίον της Εκκλησίας έγιναν αφορμή να προκύψει μεγάλη ωφέλεια στους χριστιανούς, διότι δημιούργησαν τις χωρίες των μαρτύρων που αποτελούν τον θησαυρό, τους στήλους, τους πύργους της Εκκλησίας της Ορθοδόξου μας. Βλέπετε λοιπόν και ακούετε λοιπόν τη θαυμαστή εκπλήρωση της προφητείας. Πραγματικά, πύλε άδου ου κατασχίσουν αυτής. Από τα παρελθόντα όμως πίστευε και για τα μέλλοντα, αγαπητέ, και στο μέλλον κανείς δεν θα μπορέσει να κατανικήσει την Εκκλησία. Ας τη βάλουν την Εκκλησία, ας την πολεμούν την Εκκλησία, εσωτερικός και εξωτερικός. Διότι εάν δεν κατόρθωσαν να τη συντρίψουν όταν αριθμούσε λίγα μέλη, όταν η διδασκαλία της φαινόταν καινούρια και παράξενη, όταν τέτοιοι φοβεροί πόλεμοι και τόσοι πολλοί διωγμοί από παντού ξεσηκώθηκαν εναντίον της, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν σήμερα να τη βλάψουν, θα μπορέσουν τώρα να τη βλάψουν, που κυριάρχησε σε όλη την Οικουμένη, που κυρίεψε όλα τα έθνη και που εξαφάνισε τους βωμούς και τα είδωλα, τις εορτές και τις θελετές, τον καπνό και την γνήσα των εσχρών θυσιών. Πώς επέτυχαν οι Απόστολοι ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο κατόρθωμα έπειτα από τόσα εμπόδια? Ασφαλώς με τη θεϊκή και ακαταμάχητη δύναμη εκείνου που προεφήτευε τη δημιουργία και τον θρίαμβο της Εκκλησίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, εκτός αν είναι πολύ ανόητος και εντελώς ανίκανος να σκέπτεται ή πολύ κακός. Ναι αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού και την παντοδυναμία του Ιησού. Δεν είναι έργο ανθρώπινο η Εκκλησία. Και σήμερα ο άνθρωπος, αν ήθελε να προσέξει την Εκκλησία κατεξοχήν, τη μία Εκκλησία, την Ορθόδοξον Εκκλησία, την οποία έφτιαξε αυτός ο Θεός ο ίδιος και διατηρεί μέχρι τη σήμερα, αν ήθελε να παρακολουθήσει τα Ορθόδοξα θυσιαστήρια και να μετέχει των Ορθόδοξων μυστηρίων και θυσιαστηρίων, θα έβλεπε τα πράγματα πολύ διαφορετικά και δεν θα έλεγε ότι ο Χριστός δεν ήταν και Θεός. Ωραίες γνώμες μας έχει κληρονομήσει ο Θείος την γλώταν και Χριστούς Χριστόστομος. Αναφορικός με το θυσιαστήριο της Ορθοδόξου Τραπέζης, πώς πρέπει να το εκλαμβάνουμε και πώς πρέπει να το εκμεταλλευόμεθα. Λέγει λοιπόν με τη δικιά του γλώσσα: το θυσιαστήριο ουράνιος εσύ τράπεζα, τα απογείς δεχόμενον και σ' ουρανών παραπόδενον, τα απ' ουρανού δεχόμενον και τη γη χορηγούν. Είναι μια τραπέζη λέει που παίρνει τα γήινα, τα στέλνει στον ουρανό, τα ευλογεί ο ουρανός και αντικαταπέμπει την Θείαν Χάρνη δι' αυτό. Είναι εκείνο που λέμε εμείς τα σά εκ των σών συμπροσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Θυσιαστήριον γάρ αυτής φοβερών της αγγέλης, της ουράνιων υπέρ πετωμένης αψίδα, που τρομάζουν λέει και αυτοί οι άγγελοι που βλέπουν τη θυσία που γίνεται και την προσφορά επάνω από την τράπεζα των θυσιαστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ακόμη σε μια άλλη στροφή λέγει: καθάπερ λιμένας εν πελάγι, ούτω τας εκκλησίας εν πόλεση έπηξεν ο Θεός. Όπως υπάρχουν λέγει τα λιμάνια στο πέλαγος, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι βάλλονται από τις τριγμίες να καταφεύγουν εκεί, έτσι έχει λέγει στον κόσμο ο Θεός της Εκκλησίας. Είναι από τη ζάλιση των βιωτικών πραγμάτων εντάστα φεύγοντες, γαλήνης απολάβομεν. Δε γαρ κυμάτων εσύ εντάστα καταφυγώντας δίθε καταδρομή, ου κακουργών έφοδων, ου πνεύματος βίας, ου θηρίων επιβουλά. Λιμήν γάρ εσύ τούτων πάντων απειλαγμένος, λιμήν άρα εσύ ψυχών η Εκκλησία. Δεν είναι λέει θηρία εκεί, δεν είναι κακούργια εκεί, είναι λιμάνι για όλα τα θηρία και για όλους τους κακούργους η Εκκλησία. Πάντα γάρδια ταύτης κατεστάλλει τα θηρία, καθά περθεία στινός εποδής. Όποιος εισέλθει μέσα εκεί αλλάζει φύσιν. Κιβωτός όπως ξέρετε παρέλαβε θηρία και απέδωσε θηρία. Παρέλαβε κόρακας και απέδωσε κόρακας. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού, το θείον αυτό καθίδρυμα, παραλαμβάνει κόρακας και αποδίδει περιστερά. Παραλαμβάνει λύκους και αποδίδει πρόβατα. Μη απέχου από Εκκλησία, λέγει σε μια άλλη στιγμή, ουδέν Εκκλησίας ισχυρότερον. Της πέτρας ισχυρότερα εσύ, του ουρανού υψηλότερα εσύ, της γης πλατιτέρα εσύ. Ο γαρ ούκε χώρισε τα άνω και κάτω, γαστήρ ούκε στενοχωρήσει χωρίστατα, ουδέποτε γυρά, αλλά πάντα ακμάζει. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι η Εκκλησία παρήχμασε, δεν παρήχμασε η Εκκλησία του Χριστού. Οι χριστιανοί παρήχμασαν που δεν θέλουν να παρακολουθήσουν και να ζήσουν τη ζωή της Εκκλησίας και μένουν μακριά από την Εκκλησία, ατακτοποίητοι, ακαλλιέργητοι, ακατήχητοι, δεν θέλουν. Οφθαλμοτυφλούν να μην ακούσουν, να μην μάθουν, διότι τους ελέγχει η Εκκλησία και το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας την παράνομο ζωή τους. Εύχομαι εις τον Άγιο Θεό από τα λίγα λόγια για αυτά να προκύψει μικρή ωφέλεια. Τους μεν να διαφωτίσει, τους δε να στερεώσει. Και αμφότεροι να ακολουθήσουμε την Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξον, το θείο αυτό καθίδρυμα, το έργο της Χάριτος, έξω της οποίας δεν υπάρχει σωτηρία, οσοδήποτε καλή και ανήμεθα. Και πάλιν χαίρεται εν Κυρίω.